SE Corner มุมซอฟต์ของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ความสม่ำเสมอหรือว่า consistency มีความสำคัญกับการออกแบบซอฟต์แวร์อย่างไรในเอพิโซดนี้ผมพาไปดูกันครับสวัสดีครับ SE Corner เอพิโซด139นะครับกับผมชยงรักคิดเวสกุลครับเอพิโซดนี้กลับมาอ่าน chapter ที่17ของหนังสือ A Philosophy of Software Design เรื่อง consistency ครับ consistency นี่ถ้าเราพูดเป็นภาษาไทยก็อาจจะหมายถึงความสอดคล้องความเหมือนกันนะความสม่ำเสมอคล้ายกันตลอดเวลาอย่างนั้นนะครับซึ่งถ้าเป็นในมุมของ software development ก็คือการทำอะไรที่มันเหมือนกันนะตั้งชื่อตัวแปลคล้ายๆกันมีการเขียนรูปแบบที่มีแพทเทิร์นเหมือนกันทำอะไรที่สามารถคาดเดาได้ว่าจะมีลักษณะแบบนี้ในอนาคตซึ่งผู้เขียนได้บอกว่า consistency เนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่มีพลังมากอย่างนึงนะครับที่จะลดความซับซ้อนของซอฟต์แวร์ที่เราพัฒนาขึ้นมาแล้วก็ทำให้วิธีการพัฒนาเนี่ยมันชัดเจนขึ้นยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับคือเขาบอกว่า consistency มันช่วย1ก็คือช่วยสร้าง cognitive leverage หรือว่ามันช่วยสร้างช่วยลดปัญหาที่ทำให้เราจะต้องใช้ความคิดความรู้สึกนึกคิดเพิ่มมากขึ้นกว่าปกติแปลว่ายังไงกันก็คือว่าถ้าสมมติว่าเรารู้ว่ามีอะไรบางอย่างที่ทำในลักษณะแบบนี้แล้วครั้งต่อไปเราก็สามารถคาดการได้ว่ามันจะต้องทำแบบเดิมทำให้เราต้องใช้สมองน้อยลงในการเขียนโค้ดนั่นเองอันที่สองก็คือ consistency ทำให้ข้อผิดพลาดมันน้อยลงนะครับเพราะว่าถ้าเราทำทุกอย่างที่มันซ้ำๆเหมือนเดิมถ้าเราเห็นอะไรที่มันมีความผิดปกติก็แสดงว่าเรารู้ว่ามันจะต้องมีอะไรที่ผิดพลาดหรือว่ามันทำแตกต่างไปจากที่เคยทำถ้าเราเจอว่าโค้ดแบบนึงมีบั๊กเราก็จะแน่ใจได้ว่าถ้าเราเขียนด้วยวิธีเดิมเนี่ยมันก็จะมีบั๊กเหมือนกันอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นความสม่ำเสมอสอดคล้องในรูปแบบนั้นเพราะฉะนั้นคือถ้าเราแน่ใจได้ว่าถ้าของเป็นแบบนี้แล้วเราจะคาดการได้ว่ามันจะเกิดขึ้นแบบนี้เราก็จะสามารถลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้มาดูตัวอย่างของวิธีการที่จะทำให้เรามี consistency ในการ develop software กันครับอย่างแรกก็คือการตั้งชื่ออันนี้การตั้งชื่อก็เป็นอะไรที่น่าจะง่ายที่สุดนะฮะตั้งชื่อ variable ตั้งชื่อ method พยายามให้วิธีการตั้งชื่อมันมีความสอดคล้องกันอย่างที่สองก็คือ coding style นะครับวิธีการในการเขียนโค้ดเราจะเคยพูดกันไปตอนที่อ่านหนังสือ software engineering at google ว่า coding style เป็นสิ่งสำคัญมากซึ่งที่ google เขาก็เน้นเรื่องนี้เพราะว่า consistency เหมือนกันเขาบอกว่าซอฟต์แวร์จะถูกเมนเทนได้ง่ายในระยะเวลายาวนานเนี่ยมันจะต้องมี consistency มีความสม่ำเสมอของโค้ดที่เขียนเหมือนเดิมแม้ว่าเวลาจะผ่านไป5ปี10ปีdeveloper คนเดิมจะไม่อยู่แล้วมีคนใหม่เข้ามาก็ยังจะต้องเขียนโค้ดลักษณะเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นคือการมี coding style เป็นอย่างหนึ่งที่พยายามเพิ่มความสม่ำเสมอหรือว่า consistency ในซอฟต์แวร์ของเราอันที่3ก็คือ interface นะครับการเขียน interface เช่นภาษา Java มันจะมี interface การเขียน interface ก็จะทำให้เรามี consistency มีความสม่ำเสมอในการทำ method ออกมาเพราะว่ามันจะต้องขึ้นอยู่กับ interface ที่เรา define เอาไว้ที่เราตั้งเอาไว้ก่อนนั่นเองต่อมาก็จะเป็น design patterns นะครับ design pattern ก็เป็นหลักการที่ทำให้เราสามารถทำอะไรได้แบบสม่ำเสมอ consistent เหมือนกันถ้าเราเจอเคสแบบนี้เราก็จะใช้ design pattern แบบนี้ตัวอย่างเช่น MVC เนาะถ้าเราทำอะไรที่ต้องการจะแบ่งแยก model view controller เราก็จะใช้ pattern แบบนี้มันก็ทำให้เกิดความสม่ำเสมอทุกคนเข้าใจตรงกันแล้วก็จะรู้ว่าต้องทำงานอย่างไรสุดท้ายคือ invariant นะครับ invariant จะมีอยู่ใน programming language หรือว่าวิธีการเขียนในหลายๆภาษาที่เราสามารถกำหนดได้ว่าจะมีลักษณะหรือ property บางอันที่มันจะต้องทำงานเป็นแบบนี้เสมออาจจะมีการใส่ assertion เอาไว้บังคับว่าจะต้องทำแบบนี้ในโค้ดก็จะเป็นอะไรที่ทำให้มันไม่ออกไปนอกลู่นอกทางนะในระหว่างที่ทำการ execute หรือว่า run code นั่นเองเพราะฉะนั้นคือถ้าเราต้องการจะทำให้เกิด consistency เนี่ยอันนี้เป็นจุดต่างๆที่เราสามารถใส่ consistency เข้าไปนะครับคราวนี้อีกเรื่องนึงคือกระบวนการครับเราจะมีกระบวนการอย่างไรบ้างที่ทำให้มันยังคง consistency อยู่ได้อย่างแรกผู้เขียนก็บอกว่าจะต้องมีการเขียน document เนาะก็คือ document มันเป็นตัวช่วยที่ทำให้เราเข้าใจว่ามันจะมีวิธีการอะไรที่แชร์กันระหว่างทีมเช่น coding convention ควรจะต้องมี coding style guideline เขียนไว้สักที่หนึ่งซึ่งอาจจะวางไว้ใน project wiki ก็ได้นะครับถ้าไม่รู้จะไปเอาจากไหนก็ลองไปดูตัวอย่างไกด์ไลน์ผมยกตัวอย่างเช่นของ Google เงี้ยมีไกด์ไลน์ของแทบจะทุกภาษาเลยเพราะนั้นคือ ไปดูตัวอย่างจากบริษัทขนาดใหญ่พวกนี้นะครับแล้วก็ลอกออกมาใช้ก่อนก็ได้แล้วค่อยปรับให้ตรงกับตัวเองอันที่2ก็คือมันต้องบังคับใช้นะครับหนังสือใช้คำว่า enforce ก็คือว่าเราจะต้องให้เขาได้ลองใช้ซึ่งวิธีการที่อาจจะง่ายหน่อยแล้วก็ลดความยากลำบากก็คือไปหาเครื่องมือมานะเครื่องมือเช่นเช็คสไตล์นะก็เป็นเครื่องมือที่รันแล้วมันจะช่วยตรวจสอบสไตล์การเขียนนะครับหรือว่าพวก PMD อะไรก็เป็น open source tool ที่คอยเช็คโค้ดแล้วก็สไตล์การเขียนได้เพราะฉะนั้นพวกนี้ก็จะเป็นเครื่องมือที่เป็นเหมือนหน้าด่านนะครับเป็น gatekeeper ที่ทำให้เราเช็คก่อนว่าโค้ดที่เขียนออกมาตรงตาม coding convention ไหมถ้าไม่ผ่านก็ตีกลับไปเลยนะจะได้ทุกอย่างจะถูกต้องก่อนที่จะเข้าไปอยู่ใน Git repo อีกวิธีหนึ่งที่เคยพูดหลายครั้งนะครับจากหนังสือ Software Engineering at Google เหมือนกันก็คือว่า code review นะ code review ก็เป็นตัวที่ช่วยเพิ่ม consistency เอาคนที่เก่งๆ เข้าใจหลักการเข้าใจ culture วิธีการเขียนอยู่แล้วมาช่วยดูก็ทำให้สามารถมีโค้ดที่ออกมาแล้วตรงตาม conventionแล้วยังจะให้ความรู้กับคนที่เข้ามาใหม่ได้ด้วยนะครับเพราะมันมีการดิสคัสมันมีการพูดคุยแล้วก็ทำให้เกิดการเรียนรู้หลักการของโค้ดรีวิวเราเจอว่ามีประโยชน์อย่างนึงก็คือทำให้เกิดการ transfer knowledge ด้วยสุดท้ายก็คือเทคนิคง่ายๆเลยนะครับเขาบอกว่ามันมีคำกล่าวที่ว่า when in Rome do as the Romans do ก็คือว่าเราไปที่ไหนเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามนั่นเองถ้าคุณทำโปรเจกต์ใหม่หรือว่าจอยโปรเจกต์ไหนเข้าไปแล้วเจอว่าเขาทำอะไรอยู่เราก็พยายามทำตามเขาครับเราเห็นแนวทางแบบไหนเห็นแพทเทิร์นอะไรเราก็พยายามจะ follow มันผู้เขียนได้บอกว่าแม้ว่าเราจะคิดว่าบางอย่างดูไม่เข้าท่าเลยแต่ว่าพยายามอย่าไปเปลี่ยนมันถ้าคุณพยายามจะใส่อะไรเข้าไปตามที่คุณต้องการแล้วมันไปขัดกับสิ่งที่มีอยู่เดิมคุณกำลังสร้างสิ่งที่มันไม่สอดคล้องกันขึ้นมาซึ่งจะทำให้ปัญหายากขึ้นกว่าเดิมครับอันนี้ก็เป็นทิปส์ทั้งหมดที่หยิบมานะครับเรื่องความสอดคล้องหรือว่า consistency ในการพัฒนาซอฟต์แวร์แล้วก็ประโยชน์ว่ามันจะช่วยลด complexity หรือว่าความซับซ้อนของการพัฒนาซอฟต์แวร์เราลงได้อย่างไรแล้วทำให้ซอฟต์แวร์ของเรามีดีไซน์ที่ดีขึ้นได้อย่างไรนั่นเองครับขอบคุณที่ติดตาม SE Corner นะครับแล้วพบกันใหม่เอพิโซดหน้าครับสวัสดีครับ